SBS Radio.
Nah, selanjutnya kita akan segera bergabung dengan Dr. Nyarwi Ahmad, dosen komunikasi di Universitas Gadjah Mada. Selamat siang, Dr. Nyarwi Ahmad.
Selamat siang, Bu Sri.
Dan selamat
apa kabar, Ibu?
Bagus, selamat jumpa kembali, Bapak.
Iya.
Bapak,
iya, Ibu.
Kita memang dalam masa tenang ya, Bapak ya, tanggal 14 sampai
iya,
dengan 16
betul.
Ini. Namun tenang itu kan yang berkampanye. Namun tidak ada jeleknya kalau kita menjelang pemilu itu juga melihat secara keseluruhan itu, Bapak. Terutama mengenai masalah debat itu sendiri. Jadi dari debat pertama, kedua, ketiga, dan empat, dan kelima ini, mungkin kita mulai dari kelima dulu. Secara ya. Ringkas, itu bagaimana penilaian Dr. Nyarwi?
Ya, saya pikir ini debat makin membaik ya. Artinya kita bisa lihat kalau debat pertama kan agak kaku penyelenggaraannya. Ini dari sisi pola penyelenggaraan ya. Sekarang ini lebih interaktif, jadi lebih kerasa sekali ada debat di sana. Meskipun masih kan lagi itu masih debat ala Indonesia ya. Ya mungkin tepatnya sedikit ala budaya Jawa. Jadi orang mengkritik secara frontal itu sepertinya masih agak sungkan di antara para capres. Tapi bagus fokus pada polisi-polisi yang mereka sampaikan dan evaluasi misalnya terhadap incumbent seperti itu. Sementara incumbent menyampaikan capaian-capaian dan juga rencana pengembangan dari program-program banyak ya. Mulai dari pajak, mulai macam-macam di sana dibahas yang terakhir ini.
Bapak, sekarang sudah debat yang kelima. Nah, kalau secara keseluruhan, kalau misalkan saya sebagai pemilih, apakah berdasarkan debat-debat itu, para pemilih itu sudah menerima penjelasan yang sejelas-jelasnya atau akan dapat mengerti dengan jelas apa misi, visi, dan sebagainya, dan bagaimana caranya para calon-calon itu akan mencapai tujuannya dan sebagainya itu, Bapak?
Ya, debat ini kan secara umum sebenarnya ya, sasaran dari si marketing politik itu kan yang disasar oleh masing-masing pasangan capres-cawapres, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin yang 01, Pak Prabowo, dan Sandiaga Uno 02. Yang disasar itu kan dua jenis sebenarnya yang paling maksimal. Yang pertama, undecided voter atau pemilih yang belum memilih atau belum tentukan pilihan. Yang kedua itu swing voter, yaitu pemilih bimbang, artinya mereka yang selama ini memilih punya preferensi terhadap salah satu, tapi punya potensi untuk pindah ke pilihan yang lain. Nah, angka swing voter berdasarkan data poster kan mayoritas rata-rata itu kan sekitar 16,8% kurang lebih lah. Sementara undecided voter itu antara 15-14% di situ. Itu angka yang cukup besar dari masing-masing capres untuk memenangkan ya. Misalnya elektabilitas Pak Jokowi banyak dipotret sekitar angka 50-55 ya seputar itu. Pak Prabowo angka sekitar 32, 37, 38 seperti itu. Dan ini kan potensial untuk mereka target ya. Nah sebagai pemilih, nah memposisikan pemilihnya di mana? Kalau misalnya sebagai pemilih swing voter misalnya, ya tentu debat ini menjadi momen mereka untuk mengevaluasi apa saja yang sudah disampaikan oleh kandidat ini masing-masing. Nah pertanyaannya apakah itu sudah meyakinkan dan visi-misi pelaksanaan, rencana implementasi itu sudah meyakinkan apa tidak? Itu saya lihat satu-satu ya. Dari sisi incumbent Pak Jokowi, terutama di debat terakhir, saya melihat ada banyak poin yang sudah dilakukan, yang itu disampaikan di dalam debat itu. Misalnya soal pengembangan infrastruktur digital, dan itu dikaitkan dengan visi dalam pengembangan ekonomi yang mengarah ke digital ya, environment digital seperti itu. Terus kemudian soal pajak juga, fokusnya pada pelayanan, peningkatan pelayanan, kemudahan. Nah, sementara contohnya di sisi yang kasus yang seperti apa isu yang ini di sisi Prabowo Sandi sebagai penantang challenger, dia mengkritik misalnya contoh dari isu penekanan pada Prabowo pernah menyebutkan di debat ini misalnya digital pengembangan ekonomi yang berbasis infrastruktur digital itu penting, tetapi kita tidak mau misalnya uang Indonesia lari ke luar negeri. Narasi populis yang coba diangkat untuk mengkritik petahana yang misalnya di situ petahana menjelaskan Pak Jokowi menjelaskan potensi-potensi ekonomi yang berkembang misalnya fintech dengan startup yang ada di Indonesia hari ini industri itu tapi dikritik dengan misalnya itu nggak ada gunanya kalau kekayaan alam mengalir ke luar negeri misalnya itu Prabowo banyak melakukan kritik sementara Sandi melengkapinya dengan alternatif apa yang mereka rencana jalankan meski saya lihat di situ tidak cukup jelas sebenarnya meski dia menjelaskan ada 7 agenda ya ada banyak di situ. Nah soal pajak misalnya saya lihat ini Prabowo Sandi berusaha menawarkan alternatif ya, soal misalnya menaikkan PPKP atau pengurangan PKP, pajak kena, apa, penghasilan kena pajak itu untuk perorangan. Ini strategi populis juga untuk mentarget electoral market, khususnya yang swing voter dan juga ada undecided voter di situ. Belum lagi misalnya soal harga-harga yang kemudian sering banyak diangkat, dan Pak Jokowi menjelaskan banyak program sifatnya nasional, sementara kubu penantang Prabowo Sandi saya lihat mengkritik dengan cara apa? Mengangkat cerita-cerita dari masyarakat yang merasa kurang mendapatkan manfaat dari program-program Pak Jokowi seperti itu. Yeah. Ya ini tipikal penantang yang itu mereka berusaha menarik simpati. Apakah itu penjelasannya apa misalnya rasional apa tidak? Ya masing-masing apa kelompok swing voter bisa menilainya dengan cara berbeda. Kalau mereka cenderung masih apresiasi ke Pak Jokowi, tentu masih meyakini Pak Jokowi masih menarik. Tapi kalau mereka melihat bahwa ternyata belum memuaskan atau mereka melihat Prabowo Sandi sebagai alternatif, ada kemungkinan juga geser ke Prabowo Sandi seperti itu.
Bapak, ya mohon maaf ini karena waktunya tinggal sedikit, jadi mohon secara ringkas Bapak. Banyak orang yang mengatakan atau pengamat yang mengatakan bahwa swing voters itu ya nanti menentukannya mungkin di bilik pemilihan nanti. Itu begitu.
Betul.
Walaupun sebenarnya mereka sudah mempunyai pilihan, tapi memang belum menyatakannya. Nah ini membawa kita semua ke masalah golput itu Bapak. Menurut perkiraan Bapak sendiri, menurut perkiraan Pak Nyarwi, apakah golput itu presentasinya akan naik atau bagaimana nanti, dan dampaknya bagaimana itu Bapak dari situasi tersebut?
Ya, kalau kita evaluasi dari pemilu-pemilu sebelumnya, terutama di Pilpres ya, karena kan ada dua ya, Pileg sama Pilpres ya. Angka golput di Pilpres pemilu 2014 kalau tidak salah sekitar 30-an. Itu sebelumnya 20 sekian, 28 atau berapa, itu kan mengalami peningkatan sebenarnya.
Maksudnya 20-30 itu ribu begitu Bapak, bukan persen kan?
Persen dari keseluruhan pemilih atau daftar pemilih tetap, iya. Artinya mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya itu sekitar itu, angka itu ya.
Itu cukup betul, tinggi
betul,
sekali.
Betul, iya. Nah, makanya itu kan kalau dalam data survei itu dipotretnya saya sebagai undecided voter yang berbesar atau berkurang lebih di angka 15% ya. Nah, menurut saya golput ini mungkin prediksi saya ya, akan mengalami penurunan dibandingkan 2014 yang lalu ya.
Mengapa Bapak?
2014 yang. Karena begini, pertama, jadi gini, incumbent itu menyadari, saya lihat dari Pak Jokowi, bahwa besar kecilnya angka golput ini mempengaruhi peluang mereka untuk terpilih kembali. Karena loyal voter mereka dan loyal voter Pak Prabowo juga sama-sama cukup besar, dan swing voter mereka juga dalam data survei menunjukkan cukup besar, sehingga dikhawatirkan angka golput ini adalah basis dari potensi pemilih Pak Jokowi di tahun 2014 yang lalu, sehingga mereka luar biasa selama beberapa bulan terakhir mendorong partisipasi pemilih untuk supaya tidak golput. Dan golput di sini bukan hanya dimaksudkan mereka untuk kemenangan saja, untuk menyelamatkan angka kemenangan yang mereka targetkan angka 60% ke atas bahkan, tetapi juga meningkatkan legitimasi pemerintahan kalau mereka seandainya terpilih. Itu satu bagi incumbent. Nah, bagi penantang di situ, angka golput ini luar biasa strategis. Jadi mereka bahkan melihatnya jauh lebih strategis dalam menentukan kemenangan mereka. Karena loyalis Pak Jokowi juga sangat besar dari survei di beberapa banyak ya, lembaga survei merilisnya. Nah, swing voter mereka tidak hanya menarget dan membidik swing voter, mengamankan swing voter mereka, dan sekaligus membidik swing voter Pak Jokowi juga, menarget golput dari pemilih-pemilih yang punya potensi golput. Jadi mobilisasi golput saya lihat luar biasa di dua kubu untuk kepentingan baik kampanye maupun menjadikan basis legitimasi kalau salah satu nanti menjadi menang seperti itu.
Bapak, satu hal lagi, ini juga memang sulit untuk dipantau, tapi siapa tahu Pak Nyarwi dapat memantaunya, yaitu masalah pencoblosan di luar negeri yang sudah dilaksanakan pada hari Sabtu itu, Bapak. Ini kalau di Melbourne katakanlah cukup bagus, di Sydney mungkin ada 1-2 sedikit masalah, tapi mungkin nanti baru dapat kami umumkan. Tapi kalau yang sudah dilaporkan, bukan dilaporkan, artinya itu diliput oleh media, itu adalah masalah di Malaysia itu Bapak.
Iya.
Ini betul. Bagaimana menurut tanggapan Pak Nyarwi?
Kalau itu bisa dilihat dari dua dimensi ya, sebagai fakta hukum dan sebagai fakta politik. Sebagai fakta hukum kan sudah bekerja itu institusi penyelenggara dan juga bahkan kepolisian Malaysia juga kan untuk menyelidiki dalam keseluruhan proses yang dianggap sebagai bentuk kecurangan kan gitu kan. Sudah dicoblos, sudah ada namanya, nama untuk pilpresnya, bahkan untuk pileknya juga ada namanya. Itu ada di dalam otoritas ke wilayah otoritas Malaysia juga, sehingga kepolisian Malaysia juga bekerja selain Bawaslu dan KPU. Seperti itu. Nah itu proses hukum itu ya kita tunggu, kita lihat hasilnya. Tapi kemudian ini kita bicara dari dimensi politik ya. Ini juga taruhan sebenarnya, taruhan bagi kualitas demokrasi kita di Indonesia. Di mana kecurangan-kecurangan itu kan menunjukkan kelemahan bahwa demokrasi ini belum berjalan secara baik, khususnya dalam konteks pemilu. Masih ada apa cara-cara yang dianggap apa melanggar hukum ya, tidak etis dan melanggar hukum memberikan pihak lain. Cuma begini, seringkali kan yang muncul adalah siapa yang menginginkan atau siapa yang menjadi target dari kecurangan itu, dan juga kecurangan ini dimaksudkan untuk mencapai atau merugikan siapa, seperti itu. Nah, beberapa saya amati bahwa kecurangan ini misalnya dianggap sebagai skenario untuk memenangkan incumbent dengan berbagai cara. Tapi itu kan juga ditepis oleh kelompok incumbent. Misalnya contoh di situ kan ada partai Nasdem yang dicoblos tuh. Nah, karena kelompok Nasdem misalnya salah satu TKN, jurubicara TKN dari Nasdem itu menyatakan bahwa mereka bahkan akan menindak tegas kalau misalnya ada calegnya atau timnya melakukan kecurangan. Artinya narasi yang mau mengatakan bahwa kira-kira Pak Jokowi sebagai incumbent melakukan kecurangan yang sifatnya sistematis itu juga cukup lemah. Artinya tidak cukup misalnya kelompok pendukung apa penantang mengatakan, pendukung Prabowo mengatakan misalnya Pak Jokowi melakukan kecurangan dengan cara sistematis. Itu terlalu lemah juga ya. Karena buktinya kan itu hanya salah satu kasus saja. Kecuali misalnya kasus itu tidak hanya terjadi di Malaysia, tapi misalnya di beberapa daerah atau wilayah di luar yang daerah pemilihannya cukup besar. Di Malaysia kan ada Arab Saudi dan seterusnya. Dan di sana ada kecurangan masif. Nah, itu mungkin delegitimasi itu relatif berhasil istilahnya. Dan sampai sekarang menurut saya dengan kasus itu belum cukup kuat untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu dan juga incumbent.
Terima kasih Bapak atas penjelasannya karena waktunya sudah habis. Jadi mudah-mudahan untuk pelaksanaan pemilu pada tanggal 17 itu akan berjalan dengan lancar. Bapak Nyarwi Ahmad, selamat siang dan sampai jumpa Bapak.
Selamat siang, Bu Suri. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.